каталіцкі касцёл павінен заўсёды заставацца нястомным абаронцам чалавечага жыцця ад моманту яго зачацця да натуральнай смерці, нагадаў папа ў адмысловым пасланні да арганізатараў і ўдзельнікаў марша за жыццё, які пройдзе заўтра ў Парыжы. Паводле святога айца, у гэтым пытанні немагчыма ісці на кампрамісы, не становячыся пры гэтым вінаватымі ў культуры адчужэння, на жаль, вельмі пашыранай сёння. Аб гэтым ён казаў яшчэ ў лістападзе 2015 года, прымаючы на аўдыенцыі французскіх біскупаў падчас іх візіту ад Лімінскага апостолорум. Папа перасцярог, што раны грамадства, якія ўзнікаюць па прычыне занядбання слабых і найбольш безабаронных, вельмі глыбокія, і што кожны адчуе на сабе іх балючыя наступствы. Пантыфік заахвоціў удзельнікаў марша за жыццё нястомна працаваць дзеля будаўніцтва грамадства любові і культуры жыцця.